nädal turgudel. Kätte on jõudnud 16. nädal, aasta on 2024. Minu nimi ikka Urmas. Ja enne kui vaatame üle, mis eelmise nädalal toimus ja mida ta ootab uus nädal tuua, tuletan meelde, et see meeldib ja like nupp ootab ikka majutamist. Ja kui see siis on muidugi sulle meeldib, siis jaga seda ka teistega. Kui sa veel seda teinud ei ole, siis telli ka meie kanalid. Seda saad teha täiesti tasuta. Lülita sisse ka kõik märguanded, nii jõuavad uued postitused sinuni ikka kiiremini. Ja külastage meie kodulehte astrologiabi.ee. Küsimused ja kommentaarid on saamoodi oodatud e-kirja teel. Aga mis siis nädalaga toimus, et nagu eelmine nädal sai räägitud, igasugu hulle asju oli siis oodata ka eelmiselt nädalalt, kuna oli päikse varjutuse aeg ja tõepoolest nädala siis üldine foon turgudel oli suhteliselt negatiivne ja nädala lõpus sai see hoogu juurde veel. Ja nädala vahetusel algas ka Iraani ja Iisraeli vaheline konflikt suuremalt, nii et on igasuguseid asju, mis turge praegu mõjutavad. Kafeed siis veidikene seal võttis sõna taas ja käisid siis isegi mõtted läbi siin kohati, et võibolla intressi langetusi ikkagi ei tule, et see sama saaga ikkagi jätkub. Ja ka toorainete hinnad said kõvasti hoogu juurde, et seal oli ka mitmeid põhjuseid, peamiselt siis ka sanktsioonidega seotud ja eks seal on muid asju ka ja nafta hind ka loomulikult siis on tõusnud siin erinevate konfliktide valguses. Nüüd, mis seal veel siis usas ka näiteks kinnisvara intressid ja laenuintressid siis on tõusnud, mis viitab järjekordselt sellele, et eluaseme kätte saadavus või siis ütleme selline ostujõud on hakkanud väga märkimisväärselt vähenema ja ka Inglismaa majandus on olnud meil suhteliselt tagasi hoidlik, aga see näitas siis veidikene, nüüd natukene tõusu, jah? Ütleme nii, et väikene lootsuse säde seal on. Ja Euroopa Keskpank jättis siis intressid muutmata järjekordselt ja muutsid nagu ehk silma väga ei jäänudki. Nüüd suuremad pangad siin ka hakkasid juba siis majandustulemusi avalikustama ja mis siis välja hakkas paistma, et sisuliselt tulemused olid head, aga väljavaated on hakkanud langema. Ja JP Morgani siis tegevjuht Jamie Dimon avaldas ka seal arvamust ja öeldes, et võibolla intressid võivad jõuda isegi kuni 8% ja ka selline geopoliitiline risk ja kõik muu ei ole sugugi soodus. Eks siis annab juba varjusin tema sõnade järgi teisele maailmasõjale. Nii et tema poolt ei tulnud ka ühtegi sellist väga meeldivat või soodsat indikatsiooni. Ja siis endine rahandusminister osas, siis Larry Summers, avaldas ka arvamust, ütles, et üsnagi tõsiselt võetav on võibolla see, et järgmine Fedi otsus ei ole mitte langetus, vaid hoopis intressi tõus. No, ja ka see on võimalus nüüd siis siin erinevate tulemuste valguses ja kuna majandus näitub väga tugevat kasvu siiski usas, et siis noh ja tõepoolest võibolla ka see on see järgmine otsus. Wells Fargo siin tegi ka nädala jooksul erinevaid kannapöördeid, et esmaspäeval avalsid need arvamust, et S&P 500 võib jõuda seal 5500 punktini, ehk siis selline melt-up scenaarium. Ja päev hiljem siis Wells Fargo Chris Harvey ütles, et ta ei tunne kuidagi sellist pullituru sellist meeleolu praegu, no ja eks ole, eks need arvamused siin kipuvad muutuma ja nende liikumiste valguses, nagu öeldud sai, see nädal oligi hästi volatiilne ja nii ta ka nendes arvamustes välja paistis. Nüüd kui majandustulemusi võibolla lähemalt vaadata, siis JP Morgani tulemused olid vägagi soodsad, ja nagu öeldud, aga tuleviku välja vaated on hakanud nüüd tagasi hoidlikumaks muutuma, et kui siit vaadata seda kurvi, mis moodi need hinnad on siis siin liikunud, et see on siis täitsa sellukene normaalne kurv, ütleme nii, et ta hakkab siit vaikselt võibolla allapoole liikuma ja nagu öeldud, et siis Pangandussektorile see aasta pidigi olema hästi soodus ja seda ka ta oli suures plaanis, et nüüd kui maikuus hakkab see tsükkel lõppema, siis ka tõenäoliselt pangandussektori kasumid hakkavad loomulikult siis järel andma. Ja nii et seda tasub meeles pidada. Wells Fargo samuti tegelikult siis jah, nemad ei olnud nii heade tulemustega, kui ma ei eksi. $1.2 siis aktsia kohta oli nende kasum ja Citigroup teatas siis $1.58 aktsia kohta kasumid. Ja BlackRock tegi rekord tulemuse seal 10,5 triljonit varahaldust nüüd esimeses kvartalis, mis on väga, väga tugev tulemus ja ka kasum kasvas neil päris hästi ja ka käive. Nii et selles mõttes võib-olla BlackRock on üks tugevamad siin olnud. Kui nüüd liigume siit edasi ja kui nüüd vaadata näiteks siin Euroopa palganumbreid või vaatame natuke rahakottidesse ka, kus riikides kõige suuremad tunnipalgad on, et siis mis siit silma jääb, et Norra on üks nendest, kellel on üsna suured, siin ka võib-olla Belgia ja Luksemburg loomulikult ja ka Island. Aga selline keskmine on seal kusagil 30 kandis. Ja nüüd kui vaadata siin meie regiooni, siis ja Eestis on ta 13,6 peal. Põhimõtteliselt sama, mis Portugalis, Hispaania natuke kõrgem, aga jah, see meie nii-öelda idablokk on suhteliselt tagasihoidlike keskmiste palkadega siiski veel. Ja kui ameeriklaste palkasid vaadata, et siis nende ostuvõime on tõepoolest väga palju langenud ja kinnisvaraturg on väga palju tõusnud, et selles mõttes ja nemad ei saa enam lubada oma keskmise palgaga kodu ostmist nii väga, kui nad seda said siin 10 aastat tagasi. See langus on olnud väga, väga tugev. Ja noh, tegelikult kui ma vaatasin neid, selline McDonaldsi indeks on ka üks väga hea näitaja, mis siis näitab majanduse käekäiku ja USAs on näiteks 10 aastaga McDonaldsi hinnad keskmiselt läbi siis 2-kordistunud, ehk siis 100% kasvanud. Et ja tõepoolest seal hinnakasv on olnud meeletu viimase 10. jooksul. Ja kui vaadata on varade kasvu, mis siis aja jooksul toimunud on, et siin on näiteks siis 70-ndatest kuni 2023. aastani, et millised varaklassid on siis kõige paremini tootlust annud. Noh, kinnisvara on suhteliselt tagasihoidliks on olnud, kuld on üks parimaid ja siis ka võlakirjad ja noh, vaieldamatult kõige paremini on siis tootlust annud aktsiaturud. Praegusel ajal nüüd, jah, me oleme siin tehnoloogia nii-öelda sellises võidukäigus ja noh, kuidas näiteks arvutusjõudlus on kasvanud viimasel ajal, et see on ka teinud väga suuri hüppeid ja võib-olla sellepärast ka meil on see tehisaru käekäik vägagi tugevalt praegu võimust võtmas ja noh, vaieldamatult tulevik selles suunas liigub, et siin tehnoloogia nüüd siis tootlikus esimeses kvartalis oli vaieldamatult üks parimaid, et siin kommunikatsioon seejärel utilities ja siis ka infotehnoloogia olid ühed parimad kasumlikkuse poolest aasta lõikes. Ja kui vaadata, kes olid siis nõrgimad, siis siin oli siis energia ja materjalid näiteks, need toorained. Et noh, nii ta kipub olema. Siin oli mõningaid uudiseid ka tehnoloogia vallast, et näiteks TSM, ehk siis Taiwan Semiconductors, on otsimas siis võimalusi Arizonasse oma tootmist rajada, et see on väga tugevalt siis olnud USA valitsuse selline nõudlus ja ka initsiatiiv, et neil on antud väga suur nii-öelda toetus ja ka lisalaen selle tootmise siis sinna rajamiseks. Ja nad andsid ka muidugi teada siin, et nende kasumid ja käibed on päris hästi kasvanud, nii et see on ka olnud väga hea kasvumootor. Intel on ka tegelikult siin natukene nüüd pead tõstmas, et nad on liikumas ka sinna Nvidia pärusmaale ja tuues välja siis oma AI Kiibi Gaudi 3, kui me eks see oli see nimi. Et noh , vaatame , kuidas siis seal hakkab see konkurents olema , et Nvidia muidugi on siin natukene järele andnud , pärast vaatame seda hinnaliikumist ka . Siis ja Goldman siin avaldas arvamust , et võib-olla on aeg tehnoloogiasektorist nüüd kasumeid võtta ja mujale vaadata , no muidugi kõik sõltub perspektiivist , et kui me vaatame lühiajaliselt , siis võib-olla tõesti , et turg on olnud siin väga üleostetud nii-öelda , aga ja vaieldamatult ta vajab natukene hingamisruumi , aga pikas perspektiivis ma arvan , et see ikkagi ei vasta tõele , et see tehnoloogia võidukäik siit jätkub , et me oleme siin niimoodi varjatult tegelikult järjekordses industrial revolution nii-öelda , et tööstusrevolutsiooni käekäiku siin läbi elamas ja noh , ma arvan , et siin on veel pikk maa minna , enne kui me päris tippudeni jõuame ja see tsükkel hakkab lõppema , et tehnoloogia areng on alles suhteliselt algusjärgus selles mõttes . Kui vaatame siin Hiina poole , Hiina on olnud väga tugevalt muidugi pildis , nad said nüüd ka negatiivse nii-öelda reitingu , ehk siis Fitch andis neile väga hävitava reitingu ja eks seal on muidugi oma tõepõhi all , et ega majandus seal väga hea ei ole , aga mida nad siin taustal on teinud , nad on üsna kõvasti müünud siis USA võlakirju , üritades sealt väljuda ja teiselt poolt ostes väga palju kulda kokku . Et noh , nad vaieldamatult tahavad ka saada lahti sellest seotusest USA-ga . Ja eks nad praegu üritavad siis hoida sellist nii-öelda sõbralikku joont omavahel , aga jah , eks neil on omad huvid ja väljavaated muidugi seal mängus , nii et tasub olla selles suhtes väga ettevaatlik . Küll aga , kes võib-olla on siin natukene optimistlikum olnud , on Volkswagen , kes investeerib siis väidetavalt Hiinasse või plaanib investeerida 2,68 miljardit, et oma siis elektriautode tootmist seal kiirendada või arendada . Noh , kas see on nüüd hea mõte või mitte , eks seda näitab vaid aeg . Hiinast tuli veel ka natuke positiivsed uudised , et Alibaba näiteks , mis on olnud siin vägagi kehvas olukorras , nende siis looja Jack Ma tuli justkui maa alt välja jälle ja võttis sõna ja andis ta siis teada , et on kavas siis ettevõtted väga kõvasti ümber restruktureerida ja suuri muudatusi teha ja selle tõttu ka Alibaba väljavaated tõusid , aga noh , vaieldamatult seal jätkub üsna tugev selline risk , just geopoliitiline risk , et selles mõttes jah , tuleb nende Hiina ettevõtete aktsiat suhtes olla üsnagi ettevaatlik ja võib-olla konservatiivsem . Costco käis ka siin kullaga uudistest läbi nädala jooksul , et väidetavalt on nad väga kõvasti siis kulla ja hõbeda münte müünud seal lausa 200 miljoni eest igakuiselt . Noh , mis näitab jällegi seda , et võib-olla inimestel on tekkinud väikene selline reserveeritus just USA dollari suhtes , et pannakse raha sellistesse võib-olla kestvamatesse varadesse ja tõepoolest siis Costco on läbi selle päris kõvasti ka teeninud . Nii et tasub sellel ka silma peal hoida . Siis uudistest , mis veel silma jäi , et Disney on siin kõvasti raha kulutamas , väidetavalt üle 60 miljardi on nad plaaninud järgmise dekaadi jooksul oma parkidesse ja üldse lõbustus sellistesse teemadesse investeerida , mis annab neile umbes circa 36% nende käibest praegu , aga circa 70% nende kasumist , nii et nad investeerivad võib-olla raha siis õigesse kohta ja kuna tehnoloogia ka väga kõvasti areneb , siis seal on tõesti väga palju areneda , nii et ei ole Disney ka magama jäänud siin . Ja mis veel on oluline , no Bitcoini see nii-öelda halving või siis poolitumise sündmus on ka siin nädala lõpupoole toimumas , nii et sellel tasub ka silma peal hoida , natuke sellest siis lähemalt vaatame Bitcoini kaarti ka veidi aja pärast . Mis nüüd nädala jooksul siin toimus , et turud käitusid suhteliselt selliselt veidralt , et kuigi turg langes , on siiski huvi rohkem liikunud siin ikkagi kasvu poole , nagu me siit näeme , et et mitte väärtuse poole, mis tavaliselt juhtub, kui tulud kipuvad hakkama järele andma. Et no ja muidugi kõige rohkem kannatseid siin muidugi väikese kapitaliseeritusega ettevõtted, et keskettevõtted olid võib-olla paremas seisus. Nüüd kui vaadata meie prognoosi, mis me nädal aega tagasi välja tõime, siis ka see viitas siin võib-olla suurele volatiilsusele ja seda seal tõepoolest esines. Nüüd tegelik tulemus sai siis selline, et sisuliselt üsna hästi tegelikult kajastas seda, mis tegelikult toimus ja nädal tõepoolest lõpetas siin reedel madalaimas punktis, nii nagu prognoos seda ka meile näitas. Ja 50 päeva keskmine ka langes siit päris kõvasti ja andes järele nüüd siis jõudes 37% punkti peale. No, see on isenesest selline meeldiv märk, et turg teeb väikest sellist hingamist siin ja annab veidi järele, et siis loodetavasti meil on tulemas ka uusi ostukohti õige pea. Ja 200 päeva keskmine ka lõpuks hakkas siit sellest punasest soonist järele andma, et jõudes siis 69 punkti peale S&P suhtes keskmiselt. Ja ka VIX-indeks nüüd üle hulga aja tõepoolest nägime siis ka sellist volatiilsusturul, et juba siin katsub seda trendi joont ja isegi murdis korraks läbi, aga ei sulgunud allpool seda, et hoiame sellel ka siis silma hästi aktiivselt peal, et kui siin hakkab suuremat volatiilsust tekkima, siis loomulikult ka hirm suureneb. Nüüd kui vaadata tehniliselt S&P 500, siis siin on kerge ja selline vastupanu juba eelmine nädal me nägime, et see hakkas siin tekkima ja tõesti siis hind on järele andnud, andes meile ka esimese võimaliku sellise punase, ehk siis negatiivse signaali, aga see ei ole veel päris selline, ütleme, ohumärk, et vaatame, kuidas ta siit edasi käitub, et praegu on siin küll ja selline toetuspind siin cirka 5100 peal, et kui ta siit allapoole langeb, siis ilmselt tuleb hakata ka vähekene karusemaks muutuma. Aga praegu veel püsib nii-öelda. Ja nädala suhtes, nädalase graafiku peal ka, siis on siit väike vastupanu tekkinud. Nii et vaatame, kui palju ta siit siis korrigeerub või siis annab korraks veel järele, enne kui suurem korrektsioon tuleb, eks me siis näe siit. Ja Russell on siis ka järgi annud, et praegu katsumas siin esimest toetuspinda. No, vaatame, kas ta praegu siit korraks veel põrkab tagasi või läheb veel allapoole, et seda siis näitab aeg. Sektorite suhtes kõik oli suhteliselt punane, et siin kommunikatsioon oli võib-olla kõige tugevam nädal lõikes ja tehnoloogia ka pidas vastu suhteliselt hästi, aga finantssektor siis sai väga suuresti lüüa seal just enne enda majandustulemuste järel ja reedel. Ja ka heatmap siis oli suhteliselt punane, et siin võib-olla parimad, kes siit silma jäid, olid Apple, Google, Tesla ja Costco. Nii vissi, ja kui vaadata nüüd kaotajad ja võitjaid, et siin jah, siis mõned tehnoloogiettevõtted olid siin võidu poole peal ja enamus oli siiski seal üsna punases ja nagu me heatmapist ka nägime. Insiderid olid ka suhteliselt vaiksed, mitte midagi huvitavad siin ei toimunud, ei müüke, ei oste väga suuresti, et on nad siis ära ootaval seisukohal võibolla. Ja ka hirmuindeks andis järele, jõudes siin neutraalsesse tsooni 46 peale siis nädala lõpuks. Krypto püsib ikka endiselt ahnuse poole peal, et seal veel ei ole tugevat järeleandmist toimunud. Ja sesoonselt, jah, me tegelikult peaks olema siin praegu sellises heast tõusufaasis, aga siit on natukene korrektsioone ka oodata juba. Nii et vaatame, kuhu me siit siis välja jõuame, et praegu need sesoonsed projektsioonid võibolla nii hästi paika ei pea, et meil on tsükli natukene nihkesse läinud, et siin teised tsüklid töötavad paremini. Ja kui astro kalendrit vaadata, siis sellel nädalal, võibolla nädal algus on suhteliselt selline ilma suuremate muutusteta nädala lõpp, aga pöörab siin üsnagi positiivseks, siin on päris palju huvitavad aspekte tulemas kuni pühapäevani, siis tuleb esimene selline negatiivne aspekt mängu ja me oleme endiselt ka retromerkuuri mõjuvalas siin, see lõpeb meil alles järgmine nädal siin, kui Merkuur direktiivseks pöörab 25. neljapäeval. Niiviisi ja meie black box mudel siis näitab ka nädalaks võib-olla siin, noh, see on suhteliselt mixed, siit on päris täpselt aru ei saa, aga trend on nagu allapoole siin ikkagi, jah, pikemas plaanis. Mida nädalalt oodata siis, et see Bitcoini pooldumine on juhelda, ehk siis alates laupäevast eeldavasti saab poole vähem siis Bitcoini selle kaevandamise tulemusel, nii et see on see põhjus, miks siin see pooldumine toimub ja kuna võibolla kättesaadavus väheneb, et siis oodatakse ka hinna kasvu. Olgugi, et Bitcoin on teinud väga tugevat kasvu, ta praegu natukene korrigeerub, et eks me vaatame, kas seal on mingisugust ohumärke ka tunda või ei ole, aga seda vaatame siis juba graafikute pealt. Ja suuremad majandustulemused, et siin finantssektor jätkab ka see nädal, et Goldman Sachs, American Express, Morgan Stanley, Bank of America ja Charles Schwab on siis majandustulemusi avaldamas. Samuti Netflix, Procter & Gamble ja Johnson & Johnson oli ka minu arust ja vist homme juba teisipäeval tulemusi avaldamas. Ja ka Fed on siin avaldusi tegemas jällegi, või noh, mitte nii väga avaldusi, aga sõnavõtmas. Ja. Et vaatame siis, mis sealt silma jääb või kõrva jääb ja ka mõningased sellised makronumbrid on tulemas sealt kinnisvara poole pealt, et näis, kuhu me siis välja jõuame. Nüüd nädala prognoos on ka siin teie ees, et praegu me eeldame, et võibolla täna homme võiks olla sellised kerged langusepäevad, võibolla täna on kõige hullem, et siin nädalavahetuse jätkuks. No, sõltub, kui see ei ole meiligi pahupilja pööratud, et vahest nii nagu tsüklitega ikka võib see juhtuda. Et siis praegu eeldame, et nädala teine pool on nagu positiivsem kui nädala esimene, kuni neljapäev eeldatavasti. Ja kui vaadata seda tsüklianalyüsi, siis no, siia ma panin nüüd selle tegeliku hinnaliikumise ka peale, et see on väga hästi paika pidanud tegelikult. Ja. Et siin see graafik viitab samuti meil võibolla langusele täna ja siis võibolla tõusule kuni neljapäevani. Ja reede võibolla siis jälle allapoole sõltub, kui täpselt see nüüd päeva lõikes on, aga noh, ja praegu on ta suhteliselt hästi paika pidanud. Niivisi, aga vaatame siis pöördepunktidele ka peale, mida siin meile juba varasemalt on ette antud, et täna esmaspäeval siis on esimene pöördepunkt. Et võibolla me näeme siis täna sellist turupõhja või vähemalt suuremat volatiilsust turgudel. Järgmine pöördepunkt tuleb alles reedel, siis 19. Jah. Kui vaatame nafta hinna liikumist, siis see pidas ka väga hästi paika, et võibolla liikus siin sellises külg liikumises kuni reedeni. Reede oli meil siin järjekordne pöördepunkt ja täna on natukene järgi annud. Ta küll katsub siin seda toetuspinda, et vaatame, kas ta hakkab siit veel ülespoole liikumis. Me oleme sellises tugevas kasvu sesoonses alas ka ikkagi sees. Kulda vaadates siis kulla puhul võibolla see pööre tipp siin praegu oli siis reedel. Me eeldasime, et see tuleb neljapäeval, aga võibolla päevase nihkega praegu. Et kas ta nüüd annab natukene järgi siin kuni järgmise pöördepunktini, mis on neljapäeval. Eks siis aeg näitab ja sealt edasi juba tuleb järgmine reede 26. aprill. Uus pöördepunkt. Ja nüüd Bitcoini puhul, ja hind on siin teinud väikseid vankeid. Et ta siin selle nädalavahetuse sündmuste valguses andis järele, aga on hakanud juba kergelt taastuma, et järgmine pöördepunkt on tulemas siis esmaspäeval 22. aprillil. Ja Tallinna börs, nagu siit lootsime, et hakkab ta taastuma ja tõepoolest nädala jooksul tegi päris ilusa taastumise. Vaatame siit, kuidas ta siis edasi käitub, aga hetkel juba hakkab natukene paremaks ja muutama. Et siin on võimalikud vastupanud siin 1827 peal ja ka 1848 võimalikud sellised alad, mida jälgida. Nii, ja mis siis veel on tulemas, et ja, vaatame siis tegelikult neid aktsiahindu ka siin. Kui Appleist rääkida, Apple oli üllatavalt tugev nädala jooksul. Tõustes siis nii-öelda turu vastu, eks siis kui turg langes, siis Apple tegelikult tõusis ja mis siit nagu silma jäi, et siin on tekinud selline võib-olla selline ala nüüd, kus meil on olnud tipud ja põhjad nii-öelda sellises ristkülike kujulises liikumises. Et ta liigub sellises kanalis. Ja tõepoolest siit ta siis põrkas tagasi. Et kui vaadata päevast graafikut, lähme siia poole, ja, et siis tegelikult jah, siit tuli selline ilus vastupanu ja liikus üsna teravalt üles siin viimasel kahe kauplemispäeva jooksul. Et kui varem sai öelda, et kuhu liigub Apple, sinna liigub turg, et siis nüüd tundub, et liigub vastupidi. Ja tõepoolest vahest nii võib ka juhtuda, et aksed hakkavad aeg-ajalt liikuma vastu turu liikumisele. Ja tasuks ilma peal hoida. Ja siin on päris huvitavad selliseid võib-olla arenguid tulemus. Siis Amazoni koha pealt... Amazon on jätkanud ka samuti hästi tugevalt siin ja muidugi nad võtsid seal sõna ka, vist oli nende tegevjuht ja Andy Jassy, kes tõi välja nende põhilised tugevuse võibolla alustalad ja mis nad siis välja tõid või mis ta välja tõi, et põhimõtteliselt üks sõnum, mis sealt silma jäi, oli see, et tuleb leppida ja õppida vigadest ja võibolla mitte õnnestunud projektidest ja kogemustest ja sellest siis midagi arvesse võtta ja edasi liikuda. Ja ei tasu siis raisata aega gravitatsiooniga võitlemiseks. Mida iganes nad selle peale või sellega mõtlevad, et kui sõna sõnalt võtta, siis võibolla kosmosesse ei tasuks pürgida, et gravitatsiooniga võidelda. Aga tõepoolest, ja, et ei tasu vastu poolu minna, on see sõnum siis. Ja nii, et tuleb vooluga kaas minna. Ja see on täiesti midagi, millega võib täitsa nõustuda. Google, võtame Googlit ka, mis see siis siin teinud on. Google on ka liikunud väga tugevalt edasi. Ja praegu on siin selline võibolla ülespidine kanal hakkanud tekima. Kui ta nüüd siit seda kanalit võibolla puudutaks, ma vaatan korraks seda nädalase peal, siis on paremini võibolla aru saada, mis siin toimub, et kui siin nüüd sellised trendi jooned tõmmata, ja, et siis meil on siin jah, selline kanal tekkinud ja kui ta hakkab seda kanalit võibolla siin nüüd murdma mingil hetkel, et siis me hakkame nägema, et siin on väike vastupanu juba tekkimus siin kuskil 163-164 peal, et seda tasub siis jälgida ja nii. Aga jah, praegu on ta siis suures plaanis suhteliselt positiivne, siin on kerge selline lahknevus juba tekinud, et võime oodata ka võibolla Google puhul väikest sellist tagasi tõmbumist mingil hetkel siin. Siis Meta puhul on hinnaliikumine ka üsnagi stabiilne, et võibolla siia võib ka väikse sellise trendi joone tõmmata, et kui ta peaks hakkama siit läbi murdma, et siis siis ta võibolla siis annab järgi ja no ei taha mulle see joon siia tekkida, võtame kohe. Ei tule. No nii, okei. Ei taha toimida. Retro Merkur on. Okei, las ta siis jääb. Ühesõnaga, jah, siin on selline joon. No, võibolla hakkanud hinna liikumises tekima. Eks näis. Praegu on suhteliselt positiivne, jah. Ja Microsoft, mida see siis meil teinud on? Vaatame seda ka, et see on praegu siin külg liikumises. Ei üles, ei alla. Et jällegi praegu ära ootaval seisukohal. Ja Netflixi puhul hinna liikumine suhteliselt selline ka külg liikumises, et sellist tugevust praegu ei paista olema, nad lihtsalt püsivad väga tugevalt seal üleval pool, et ei ole järgi annud siin üldise turu liikumisega, et see on isenesest hea märk, et siin on seda tugevust ikkagi veel küllalt. Nvidia on küll järgi annud, aga siit sellisest trendi joonest ta nüüd hakkas välja murdma. Kui siit saab nüüd uus selline toetuspind sellest trendi joonast, et siis on lootust, et läheb edasi üles. Praegu on positiivne trend jätkumas. Ja Tesla on jätkanud siis ikkagi negatiivses foonis, korraks nagu andis järele, aga ikkagi püsib siin suhteliselt punases, et midagi positiivset praegu veel näha ei ole. et oleme meiegi äraootaval seisukohal. PayPali puhul ka, et siin ta jätkab sellist praegu veel, no, kuidas öelda, et ei ole ei tugevust, ei nõrkust, et ma ikkagi ootan, et sellest viimasest tipust siin läbi murraks, et siis on lootust, et hakkab ka ülespoole liikuma, aga praegu annab siiski järele. Ja sellega vist võibki enam-vähem kokku tõmmata nädala, et meie viimane signaal oli siin negatiivne ja see signaal peaks olema siis jõus kuni selle nädala reedeni, ehk siis 19. nii ja sealt edasi peaks tulema uus signaal, et vaatame siis, kuhu see meid välja viib. Aga siin oli üks selline üsna tugev kanal ka, et ma olen seda siin aegalt silma peal hoidnud ja võibolla vahepeal on läbi ka lipsanud siin eelnevatest nädala ülevaadetest, aga ta murdis nüüd, jah, S&P murdis siit sellest kanalist välja allapoole, et see on suhteliselt selline negatiivne märk, et üldjuhul sellised ülespidi kanalid on suhteliselt sellised karu turu ilmingud, et ühel hetkel, kui ta välja murrab, siis võib turg hakata korrigeeruma päris kõvasti ja see on nüüd juhtunud. Nii et tasub olla selles suhtes ka ettevaatlik, aga võibolla see nädal me näeme siiski veel selle trendi joone siis nii-öelda paikapidavust, et kas ta siis puudutab seda veel või mis siit edasi saab, eks seda aeg näitab. Igal juhul mina tänan, et olete olnud siin minuga ja ka kaasa elanud. Kindlasti tänan ka kõiki neid, kes on oma soovitusi ja võibolla küsimusi mulle saatnud ja neid saab siis teha kas siia video olla jätta või saata mulle e-postiga urmas@astroloogiaabi.ee. Edukat nädalat ja katsume siis vastu pidada ja tuleb olla loomulikult ettevaatlik, nii et edu teile.